nil-akom għal-program iħor trepid fejn fissa jinkunu għadin n-diskutu tema importanti oħra, tema ta' attualità. Nil-għakom għal-programmi uħor trepid mi għendru għad-sopardir, nir-ingrazzjalkom tal-feedback ta'kom għal-program, nir-ingrazzjalkom kolli għedin is-segwuħ, għedin is-segwuħ għanki tatuni feedback dwar dan il-program illi jgħatix għandar naturalment matul is-sajf fuq dal-istazzjoni. F'nifakkarkom u kolli kull min jixtieq jarġa' jisma' dan il-program jista' jagħmelek billi jidħol fil-website tagħna. Fuq Campus FM ta' Campus FM Radio hemmhekk hemm il-programmi kollha mhux biss. Dan il-programm imma l-programm kollha li jkunu ixxandru fuq dal-istazzjoni kolkom xalata fejn tistgħu tisimgħuhom dak il-sistema li ngħidula on demand. Jiena llum se nitratta tema oħra li matul is-sajf qegħdin nitkellmu aktar fuq nitkellmu donna fis-sajf b'mod kważi regolari aktar fuqha, però f'dan dawn ix-xhur ukoll kien hemm ċirkostanzi ftit aktar diffikultużi illi naturalment din l-issue kienet fuq l-agenda nitkellem fuq l-issue marbuta mal-immigrazzjoni imma b'mod partikolari ma' diskorsi li saru u mal-interpretazzjoni kumiex razzisti jew le. U fil-fatt miegħi biex nagħmlu din id-diskussjoni għandi tlatibi tiegħi għandi l-Malk Insejk li huwa opinjonista. Irid ngħid li wieħed mill-ftit li jitkellem fuq dan is-settur b'mod għan għajdu għek daċxej lemini, għan għamlu għek lemini iktar u fil-waqt li jenaw Malcolm mod ġenerali ma naqblux fuq dan is-suġġett imma ikonna neħu gost li għandu l-passjoni għal dan is-suġġett u jitkellem b'mod sinċir. Mbagħad għandi wkoll il-Robert Kallus huwa the spokesperson tal-Alternativa Democratic for Migration and Citizenship u wkoll persuna voċifera ħafna jagħmel ħafna kummenti regolari fuq il-Facebook u għandi wkoll miegħi l-Onorevoli Karl Guder, membru parlamentari fuq in-naħa tal-gvern issa kif bambina rizzi joħroġ fuq disa u l-għaxra disfett. Kun it-tieni darbek Mr. Żballu xek Karl, u apparti jekk is-settur tal-minoritajiet huwa settur li jinteressa b'mod partikolari, u għek il-politiċi żgħażagħ li jawguraw tajjeb ukoll għall-futur deqgħa li u sewwa biex ngħidilhom mhux. Vera ġieri għaliex għandna nikkritikaw nidemonizzaw il-politiċi per ordin ngħidu li meta tpoġġihom kollha lined up qudiemek hemm ħafna politiċi kemm li jitlaw fil-Parlament kif ukoll oħrajn bħal Roberts u nies oħrajn li ddedikaw ħajjithom għal-politika anke fih dan partiti politiċi li ħajjithom ma tkunx faċli u allura tajjeb li napprezzaw x-xogħol tagħhom. Intant, għanibda minnek Malcolm. Kif tanalizza s-situazzjoni li ġradda l-aħħar diskorsi li qed isiru fuq diversi mezzi ta' xandir, mod partikolari fuq social media fejn hemm ċerta libertà li tajt li tixtieq li il-tarf tagħhom, l-eruq tagħhom, l-erq tagħhom, mod partikolari is-sajf, apparti id-dħul ta' nies bid-dajjes hija l-mewt ta' dak il-raġel mill-Mali illi hemm diversi nies fl-armata li huma akkużati li qatluh waqt li kienu waqt li kien qed jiġi restrained kontrollat.
Bla dubju ifhimni dan il-qtil ovvjament ħażin. Jiena li però nara daqsxejn bħala ipokrisija hija li da lajbierek ma tassoltu aħna ngħidu fil-qorti għandek iċ-ċans biex ta' tilprovi tiegħek u dan ishom qatawlhom rashom mill-ewwel is-soldati li l-ħtiqija tagħhom kważi kważi laqqas ngħaddu ġuri u nitfgħuhom il-ħabs ħalli nsibu scapegoat u ngħidu wara minna xi ħaġa aħna ta' parsi Malta m'hawnx problema bl-immigrazzjoni jew razziżmu jew whatever. Daw l-affarijiet ma jistgħux isiru fil-fema tiegħi saru żbalji kemm minn politiċi u kemm minn ċertu ġurnalisti. Li daw prattikament mill-ewwel akkużawhom daw li qatlu xi ħadd.
Il-ġurnalisti b'mod ġenerali jishom left leaning u jishom.
Bla dubju, I mean il-maġġoranza tal-ġurnalisti huma left kważi li tkun right jew fiċ-ċentru. Sar xi ħaġa skandaluża jew jgħidulek għadha antikwat jew whatever. I mean il-proċess irid isir minn uħati. Ħa jeħel imma tittar eżattament x'ġara dal-każ ma nafuq jien ma nafx jien ma konċ hemmhekk ma nista' ngħid x'ġara.
Ma fatt limit.
هو فات لميت هو حزين هو حزين اكتر
فورسي وفات كل
لميت وقت لكن وقت لكن
اما تجي
اسكورتا ايوة اما تتارا ازتامن جارا جدا سمعينا هفنا استيار ما قال لك تجي ما لك ميجرانت الوهرة السمنا ثيات لموش فيرو اما قال لما السولداتي اما ما الديتنشن اوفيسرز لا لا ما كون نشي اماك اريد ديك يما يجي انفستيغات الكاسو ديك او ينا ليا في الفيرماتي ايانكا نهدو الابورتونيتا كوازي سرنا ċertu NGOs, ħalla ma neħx kolla, ma numru minnum. Li da, il-mewta tal-persuna ħadu opportunita biex jisejħu l-detention policy jow tinqeret jow nibdluha. Meta l-affarijiet hekk, kif qed inti tajjeb, irid isir xi ħaġa f'dal pajjiż biex imbagħad kulħadd japprofitta minnha mis-sitwazzjoni. Dik biex jagħmel l-aġenda tiegħu. Jiena nemmen li hija problema l-immigrazzjoni illegali. Nemmen ukoll.
Nisa fuq dejja bil kulħadd li hija xi kbira
bi. Ija hija xi kbira ma jemma hawn min jaraħħa bħala xi ħaġa jgħidilna naħdu opportunità. Mhix opportunità hija problema u tittara kif ħadd teħles minnha. U l-unika mod li tista' teħles minn dan l-affarijiet huma billi tibda tibagħthom lura ftit ftit. U ma jiġix jgħidu.
Hekk qed isir.
Imma skont minn fejn eżempju għal Malta, eżempju hemm pajjiżi issa s-Somalija qed jibgħathom lura. Għax is-Somalja m'għadix daqshekk mhux qed ngħidlek li hemm ġenna tal-art, imma m'għadix gravi kif kienet safti tilu, issa Malta għaw mijiet ta' Somalis, nistgħu nibgħatu lura bħal ma bdew jibgħatu Norway, l-Iżrael u anke l-Kanada, bdew jibgħatuhom daw lura. Allura aħna għandna l-ikbar problema kważi kważi bħala proportion aħna l-iktar li nibilgħu Malta għax pajjiż żgħir u jiġu eluf biżejjed għalina biex nindlew. Irridu xi ħadd li bil-Malti jkollu sinsla kbira kemm mal-Ewropa u kemm ma' pajjiżi oħra li jagħmel negozjati tajbin. U sfortunatament jiena jmim taf li ġiljat tablat laqtli. Tit titfa' ministru fuq din l-issju li għandu one enerġija kbira, viżjoni u li jieħu deċiżjonijiet li mhumiex forsi popolari għax da żgur il-midja ħadd kisru malli jipprova jagħmel xi ħaġa, imma ma nistax kulħadd jitfa' il-problemi taħt it-tapit. Bajsu maġara xej, un bat ma tajqala xaħġa u mulli u jifan kolla.
Sen kunu għedin nirreferu għal diversi affarijiet, għal diversi elementi li semmejt jint fostom anke il-pozizjonijiet politiċi li għandhom tiħdu l-forsi di jissa l-farista jidin nafri jitkarfuqa. Pero, Robert, inti kważi tiħu, jek ftaħtina fuq tabletti għaj jizzawċ Facebook, il-Facebook pages taħħom. Jisnet nara zawċ realtajiet kontrastanti. Kif taqra, kif interpreta din is-sitwazzjoni?
Biex nibda mis-sitwazzjoni ta' dal-każ li ġara ta' Zoto. As such ma nixtieqx nagħti opinjoni as such fuq x'ġara, jiena ma kontx hemm u dik hija deċiżjoni li trid tittieħed mill-midja. Ma naqbilx kif qed jiġri li sorry, radi. Ma naqbilx kif qed jiġri li it-trajl li tisir fuq il-Facebook. U li ħafna nies huma polarizzati jew favur is-soldati f'dak każ jew kontra s-soldati. Kull każ għandu jiġi deċiż. Però biex nikkjarifika naqa fuq għall-Melkiem, l-NGOs u anke ħafna mill-factions tal-medja ma tkellmu ma qabdux u sabu lil daw is-soldati ħatja. Ħadd qatt ma smajt il-ħadd jgħidek, li qed ngħidu huwa li hemm bżonn u għax veru hemm bżonn li ssir reviżjoni tal-policy tad-detention. F'dawn l-aħħar xahar snin, l-immigrazzjoni tkellimna biss fuq kemm ħajjiġu, kemm ħanibatu lura u kemm ħanibatu l-Ewropa. Dawn l-affarijiet huma importanti li titkellimhom, però għamilna xahar snin nitkellmu fuq dawn l-affarijiet biss. U issue soħra, waħda minnhom hija detention. Oħrajja pereżempju l-isfruttar tal-immigranti fuq il-post tax-xogħol u l-impatt li tħalli mhux biss fuq l-immigranti manka fuq iċ-ċittadin Malti, qatt m'aħna qed nitkellmu fuqhom. Kif xi ħadd jazzarda jsemmi xi ħaġa, jibdew jaqbdu miegħu li huwa du guder u ma nafx x'iex, jiena ftit ilu pereżempju tibtitra fuq it-Times li qed nissuġġeri xi aħna l-Alternativa Demokratika li dawk li l-claims tagħhom huma rejected jekk ħajbqgħu hawn Malta għal ċertu żmien ħabba raġunijiet loġistiċi għax m'hemmx negozjat mal-pajjiż ta' fejn ħajmorru għandha tingħatalhom work permit temporanja. Bħalissa l-affarijiet qegħdin li għandhom permit to work, l-employer fid-diskrezzjoni tiegħu jappplikalhom għall-work permit jew le. U dejjed wassal ħafna abbuż fuq il-post tax-xogħol. Li iwassal anke li dawn nisa ftemmet ma jħallsux taxxa la huma u laqas l-employer. Aħna qed ngħidu, tiegħu work permit temporanja. Jekk sentejn oħra ħiġu deportati, appena toħraġ il-deportation order dik tiegħek fil-work permit ma tibqax valida x'minx ħatibqa' Malta, però sadattant aħdem legalment. U taw l-affarijiet kif semmejta u kif tibda tara fuq it-Times, qew li għaliex għax mhux fl-interess tal-poplu għax qed tieħodha kontra l-Maltin. Le, noħodha kontra employer, le qed tipprofitta ruħu mhux kontra l-Maltin. Ġieri awtomatikament kif titkellem fuq xi ħaġa li mhix dwar kemm ħejġu u kemm ħajmorru. In-nies isom ma jridux ċertu nies ma jridux jisimgħu. Għaliex jitkellmuhom?
Għaliex dan is-sentiment ta' rabja fil-konfront ta' dawn il-persuni. Għaliex taħseb int għaliex jiena waħda minn l-affarijiet tipiċi li nisma' pereżempju u marbuta ma' x-xogħol hija li pereżempju fil-post tax-xogħol, speċjalment fil-construction sites, il-pagi kważi jaqa' l-average tagħhom għaliex ikollok. Dawn il-persuni illi jiddaħlu jaħdmu, naturalment dawn waqgħu il-pagi minħabba fihom u l-Maltin jiġu effettwati ġew dik ovvjament toħloq sentiment hekk jiena qed imur id-darbit minn 100 euro mentri kieku jiena tinsuq it-trakk tal-konkos is-soltu forsi f'ċirkostanzi minħu 1100 jew 1200. Jien ovvjament norbu dak l-erba 100 euro ma dak il-persuna li ġi fuq xatt iżgħa ħalli m'għandu x'aqsamu miski.
Parti mir-raġuni, parti mir-raġuni għar-rabja hija l-fatt li għandhom raġun dawn in-nies li qed jgħidu hekk. Però terġa' torbot ma dak li komplejt qed ngħid, daw l-affarijiet qatt mod nitkellmu fuqhom, qed nitkellmu biss fuq in-numri.
Għaliex ma nitkellmux fuqhom?
Għax awtomatikament kif taqbad titkellem fuqhom. In-nies jabdu jitkellmu fuq in-numri, kemm ħajġu kemm ħajmorru.
Jista' jkun ma nafx il-partiti politiċi għandhom interessi jitkellmu fuqhom.
Ma nafx għaliex ma jitkellmux fuqhom u ma ssir xi ħaġa xi mhux biss qed ngħid li għandhom jitkellmu fuqhom li tibda ssir xi ħaġa. Li tibda jkun hemm punishment għal dawn in-nies li qed jimpjegaw ħadd ieħor b'mod illegali jew bi ksur ta' drittijiet tiegħu.
Karl, tħoss il-partiti politiċi kif ngħidu b'Ingliż are sitting on defense?
Nasib iktar minn sitting on defense, we can do much more, jina xtaqt ukoll ngħaddi ftit kummenti. L-ewwel f'dan il-każ qasien minn sena kummenta x'l-aħħar mill-aħħar ħadd minnha ma jafx ġara. Ovvjament tifhem is-sentiment, tifhem is-sentiment fis-sens li hija xi ħaġa kbira anke għal pajjiżna u tifhem li se jkun hemm pajjiżna dejjem hekk jiġri sfortunatament min ħajt kontra, min ħajt favur, ġifi għandek iż-żewġ naħat. Naħseb illi l-waħda mill-affarijiet li hemm bżonn f'pajjiżna huwa iktar awareness, jien naħseb illi ħafna mill-dak li ngħidu r-razziżmu iktar mir-razziżmu huwa nuqqas ta' awareness ta' dawn in-nies x'in huma, dawn in-nies min huma, minn fejn ġejjin, ħaġa sfortunatament normali psikoloġika, xi ħadd ma tkunx tafu tibża minnu ma tisir tafu ftit tinduna li m'hemmx taqsek biża. Min-naħa l-oħra m'hemmx dubju illi n-numri, niddejja nitkellem fuq numri, imma n-numri huma sfida għal pajjiżna u naħseb illi xi ħaġa li ngħidu ħafna snin u hemm bżonn. Ma nafx nistgħu nagħmlu iktar hemm bżonn li jsir iktar illi anke flimkien ma' Unjoni Ewropea nibdew niftehmu li aħna għandna nifhmu li għandna dmir li dawn huma persuni għandna dmir li dawk li jiġu f'pajjiżna nieħdu ħsiebhom f'kondizzjonijiet irrid ngħid ukoll li mistgħu jkunu aħjar mill-jumha fil-fatt jiena wkoll kelli opportunità li nżur ħafna miċ-ċentri kemm l-open centers kif ukoll il-close centers u ngħid pubblikament li ċertu postijiet is-sitwazzjoni għandha tkun ħafna aħjar. Jiġifieri waħda mill-affarijiet naħdem il-problemi forsi hija r-riżorsi jista' jkun imma aktar u iktar allura l-bżonn illi naħdmu iktar mill-Unjoni Ewropea. Ma t-tieni net kif kont nitkellmu qabel il-politika li jisma' jekk għandek ċerti nisaw li għandhom id-dritt jaħdmu allura x'ogħol li għandu jsir biex ma jkunx għandha rabbu sajr li titkellem ħafna meta tagħmel xejn veru. Irridu nagħmlu ħafna iktar. U naħseb illi forsi minnaħa tagħna aħna bħala Parti Nazzjonalista aħna hija parti integrali tagħna li nħarsu lejn in-nies bħala individwi u żgur li nifhmu d-dmir li ngħinuhom li kemm jista' jkun jgħixu ħajja deċenti anke f'pajjiżna. Forsi mhux qed nagħmlu biżejjed, naħseb illi waħda mill-problema kif għadtilkom qabel hija riżorsi u hemm bżonn nagħtu iktar riżorsi. Imma żgur li rridu nagħmlu ħafna iktar pressjoni speċjalment fuq l-Unjoni Ewropea biex din hija problema li lilna tolqotna u tolqotna serjament. Palissa hemm ħafna pajjiżi oħrajn għandhom problemi differenti u aħna tnajnu. Naħseb illi di l-problema illi aħna għandna l-Unjoni Ewropea tittifhem ukoll li trid anki waħda mill-prinċipji bażiċi li għandna fl-Unjoni Ewropea, il-prinċipju ta' solidarjetà li tajn il-pajjiż.
Hemm issa problema staġjonali, Karl, jiġifieri su nitkellmu meta jiftaħ is-sajf, jisu meta jibda jibnazza specialment il-baħar jibda jikkar, ma najdu, all right, se jikonna da, u nibdew forsi kultant kunna mxitra fil-gazzetta, bat jikonna ċirkostanza bħalli, u jikonna flera fil- Ma fil-verità...
Ma nassibx li problema, jastagġona, għal-ħtibi diskussjoni.
Diskussjoni.
Jastagġona, ovvjament, għal-ħiċ l-ħiċ fil-xitwa, il-kustjoni tkun emmek, imma ħat ma jgħatik għasa fil-sensa s-ma titlax fil-medja, ġifiri jisu najxu u maħħa. Imma l-verità jgħina jgħu nkun onesti u koll li anke matul is-sena jkun hemm ħafna persuni li ġuwaw li għal-ħiċ raġun jgħu ħra fra drabiex ma jgħatawx l-istatus jinbatu l-ura f'pajjiżhom. Ġifiri l-verità hija li fix-xitwa innet tkun minus, ġifiri iktar nies ikuna titilqu milli nies ikunu ġejjin lejn pajjiżna. Fis-sajf minħabba t-temp dan jinqalb. U ovvjament verità li għal pajjiż żgħir bħal dan u anke għan-nies għalina meta naraw tliet dgħajjes erba' tim wara xulxin ġejjin tmenin ruħ, disajn ruħ, tibda bil-fors tibża minħabba l-ħaġa ma tax fix-xitwa di ma narawx. Jiġifieri l-verità naħseb illi fis-sajf ħafna bikun il-bidu tas-sajf Mejju Ġunju Lulju li l-ħaġa titla' fl-aġenda sena wara sena għax qed naraw l-ħaġa quddiemna. Ma mentri f'żminijiet oħrajn in-nies ikunu għadhom hemmhekk sfortunatament l-abbużi fil-posta xogħol ikunu għadhom. Hemmhekk il-verità jkollok ukoll nies li jkunu qed jitilqu minn pajjiżna laqas ma nindunaw, tajjeb, imma bħal kollox udi, jiġifieri aħna nitkellmu fuq il-problemi li għandna fit-toroq tagħna meta naraw ħabta kera. Ma l-karozzi jemmen ikunu toroq għalejhom.
Robert, inti tkun in touch, tkun f'kuntatt ma emigranti.
Emigranti, va.
U tkun in touch ma nies illi per esempio jkunu ħarġu minn ħarbu mill detention centers. Għandna jdek ħaġa ġej, kif jistema tliet snin persuna? Ma
serjetek, jiena personali nies li ħarbu minn detention qatt ma lqajt. Fis-sens, u jiena ħana jdek l-iktar għal-kem ġieli mur l-Open Center, ġifir, u għek pero l-iktar immigranti li nil-taqa fuq bazi regolari, u ma dawk li għedin fil-Magnus Network for Equality, nis li ġew intervistati dal-axar ġemat. Ġifiri, dawk li naf forse naqqa iktar se għuna fl-istoria ta' homwet, u ovvjament, mil-fat li dawn nis ħarġu għon u mu t-tkellmu fuq il-medja, sinjali il-dokumenti tagħhom huwa kollox regolizzat, żgur mhux ħajkun xi ħadd maħrub. Ġifieri jista' jkun li naf nies li kienu maħrubin però ma nafx li huma maħrubin, però ġifieri ma tantx nista' ngħid kif irnexxielhom, mhijiex faċli nimmaġina li tagħmel tliet snin. Ma ninsewx għax aħna nim nitkellmu fuq l-Afrikani, però ma ninsewx li l-probabilità ta' nies li qegħdin Malta legalment, li qegħdin vera legalment, għax da anke li ħolġu mid-detention, kollha jħolġu b'dokument, apparti da għax ħarab, imma daw li ħarġu kif suppost, ma wħadd minnhom illegali għaw Malta, ġifieri anke jekk jiġi deportat sena sentejn oħra, waqt li jieħdaw legalment. Ġifieri mhijiex krajm li nieħdu d-dar tiegħi u nraqdu d-dar tiegħi għal waqt tal-kelma mhux maħrub da. Iktar huwa probabbli li n-nies minn ċertu pajjiżi bħal Eastern European countries li qegħdin illegalment għaw Malta. Kif jirnexxielhom ma nafx ma tantx hija faċli, nimmaġina.
Fil-fatt il-Migrant Network for Equality u anki NGO żoħra tkellmu fuq għamlu protesta, għamlu press conference, etc. U it-titolu li kienet għamlet it-Times għal dil-issue tajt li tikota l-Migrant li tajt we are not enemies fil-fatt. Kompli jgħidu wkoll we have no rights, jgħidu wkoll affarijiet li jiena ma nafx kif ishom maħolqux iktar furur, imma affarijiet bħal they were beaten in the center and in the detention service vans whenever they protested.
Da ħane, jien blat laqt li jiena ngħidha snin.
Ma temminix.
Wa ma nemminix. Għalhekk ikuk daw l-NGOs kollha malli emigrant jiġi msawwat jew xi ħaġa jieħdu l-opportunità ħajamlu xogħol biha voldri dal issa u tkulljum. Ma nafx jisan.
Għalix jisdu opportunita, ma jk huwa fatt, jek jiena
Le,
l-NGOs jagħmlu plejtu malli jitmess xi immigrant, għen jgħidu jagħmlu sew. Alright, imma mhux jiġi dajjed li ilu 10 snin in-nies jissawtu, qisu l-gvern qed jittortura n-nies fid-detention centers.
Ma fuq l-imbażi qed jikdeb.
Fuq l-imbażi jiġi bil-profi, hekk dik, hemm l-NGOs, l-NGOs kollox ikunu jafu x'inhu jiġri iktar mill-gvern. L-affarijiet għax illum hemm ċertu NGOs. Għandhom
issa. Minjatu servizzi.
L-NGOs, to be fair, kieku jinflok il-gvern, nara naqraw ukoll minn fejn qed jiġu għax da. Alla jbira kemm xi 10 NGOs kollha fuq l-immigrazzjoni illegali, meta taqadhom kollha f'daqq iktar 20 ruħ. Wadri wieħed ikun fieħor biex ta' parsi għandna ħafna NGOs. Da l-affarijiet irid jara l-gvern x'inhu jiġri. Jemma l-emminiex li jessaw tukul.
Jiet jara
l-gvern. Le, mux jara jena l-gvern. Na kritika ħspis fuq dil-issju. Jisu kol ħat jibza. Jitħol f-dil-issju. Għax jow ħajajru klazzist. Jow kif jajru l-irkom. Dugu għures. Wahda minn.
U l-argument mandux ikun fuq.
U mandux ikun fuq. Għax jent il-kas li semmejt l-ewwel tal-ħaddi ma li jiġu sfruttati. U għavjera. Pero ek nitkellem jena nejtek ħajdu li għax razzist. Ek ħat-tkellem jitħajdu li għax jen kolla taqbis għal-jom. Wħiċ jesan, din jesġu.
U dakku li jesan dovanajt, jesan bżon
il-sadan, jena nishtiq nimmaġina kieku, kieku daw l-immigranti illegali kolla li jieġu, kieku hu ma kolla avukati u periti, x'jagħmlu minn hemm fil-parlament, għax jieħdu l-hom ix-xogħol, għax li qed ibagħat il-ħaddi miż-żgħar.
Hemm minnhom li jkunu
Ejja, imma ma jaħdimx
aħna.
F'taqgħet ngħidilkom minn fuq dawk li jiena ma nafx ukoll imma ma nemminx li qed isir is-swatu hekk kuljum. Jina safejna fin ukoll kif nitkellmu hemm NGOs li jkunu preżenti anke fid-detention centers. Tajjeb u naħseb li jekk ikun hemm xi każijiet ta' swat aħna inqalat din dal-furur kollu fuq dil-persuna li nqatlet jew hija ngħidu li mietet, ilalix tant ma jiġux dal-affarijiet mhux qed ngħid li kieku jsir ukoll dak kuljum biex niddiskutu għamx taqli veri. Imma dik qed xi ħaġa kbira.
Però swat mhux neċessarjament ikun ta' dan il-level. Swat jista' jkun li inti tiftaħ ħalqek unpoġġik ġo isolation. Swat jista' jkun li nantik daqqa. Jiena għandi informazzjoni interna illi wieħed mid-detention centers. Il-prattiċi tagħhom mhumiex tajbin daqs detention centers oħrajn. Issa peress li għandna wieħed għandna tnej detention centers ma nixtieqx nisemmi għax kulkom sandejha insemmi t-tajjeb għax it-tajjeb nixtieq insemmi. Però jiena meta tlabt biex immur ġo detention centers u l-open centers mort kulhom kien ħlief detention center wieħed. U raġuni kienet li ma nistax nifhimha x'inhi. Ġifieri u tan il-permess il-kummissarju, tan il-permess kulħadd, imma meta tiġi biex tidħol, ma jgħallu.
L-istess aħna. Aħna meta ġifieri wara li ħareġ il-permess għalina tal-alternativa biex nidħlu ġo detention center, ħaduna blok B li għandi l-impressjoni se żbaljet, però għandi l-impressjoni li dan huwa salott il-parti li turi mill-nies. U għalonna special warehouses ma nistgħux imorru għax għandhom nuqqas ta' staff. Għalonna kieku kienet
ma' tal-opinjon tal-close.
Tal-detention close. Ġifieri aħna la volja dħalna u rajna dak li fl-opinjon tiegħi wassal għod qed tifhem il-parti li nuru l-bananin.
Ma tistax naħseb jiena nimmaġina di tiġri wkoll fil-ħabs li hemm ċertu affarijiet ikunu iżolati għalihom ikun hemm ċertu nies. Ħajja qalgħu inkwiet iktar ma' ħadd ieħor voldri.
Bla dubju.
M'għandhomx daw ukollhom erja jien naf minn verament jaqla' l-inkwiet forsi bejn it-on stess.
Però il-razzjonali huwa differenti għax ir-razzjonali huwa li ħabs huma nies li għandhom qed jirrispondu għal emil partikolari. U forsi hawnhekk l-ikbar diżgwit, fis-sens l-inqas punt li wieħed jaqbel fuq għaliex inti tinterpreta li inti
jiġu għal-kriminal għalija minn ġi.
Tinterpreta kriminali. Jiena ma nitterpretaħiex hekk u ħafna.
Ma m'hemmx dubju li hemm kriminali, fosthom m'hemmx dubju li hemm nies tajbin.
Le, ma jiena li hemm.
M'hemmx dubju li fi.
Illegali
hija. Le, ma qabex miegħek.
Ma nistgħu naqblux.
Le, però
mhux minuta.
Tajlek li għalha bħażil u
dawn. Però qed nimxu fuq żball hawnhekk. Daw li qegħdin il-warehouses mhux għax għamlu, mhux għax qalgħu it-trabil. U mal-maġġor parti, ġifiri, edin hemm.
Jinti sussurta għamwa l-kondizjoniet ta' l-kondizjoniet.
U mux tajbin.
M'għandix dubju, mux sospet.
Ejn il-kont se ngħid ma nafx da' sekk, ma nippretendi li jkun hemm xi forma ta' xi ħadd ikun overseeing, ġifieri m'għandi l-ebda problema li jkun hemm NGOs preżenti. Kullimkien, ġifieri biex inkun naf. One jekk hu vera li dawn in-nies qed jissawtu kuljum mod ħażin u ħażin. U tu jekk mhux vera jkollna l-problem isma' mhux vera. Ġifieri nista' ngħidu ħafna affarijiet jien nista' ngħid qed isawtuni kuljum ma jkun veru xejn. Ġifieri naħseb li hemm bżonn huwa li jkollna nies sa indipendenti jgħidulhom NGOs jgħidulhom nies appuntati mill-gvern mod indipendenti whatever they are. Imma tu oversee the thing għaliex għazin, jien m'għandix dubju li fl-ħamel aħħar huma nies u n-nies li qed jieħdu sieba huma nies ukoll, anke n-nies jiżbaljaw, kemm min qed jieħu sieba u kif ukoll huma stess. Jiġifieri naħseb li hemm bżonn li jkun hemm overseeing. Xi ħaġa oħra wkoll li xtaqt ngħid ukoll minn naħa l-oħra, jiġifieri jiena hemm bżonn li anke dawn in-nies li jiġu li jiġu għaw u naħseb li qed nibdu nagħmlu passi hemmhekk ukoll. Nedukawhom aħna Maltin ċaħna, xi kultant jien li personalment assolutament m'għandi xejn kontra dan nies anzi, ma xi kultant l-attituni tagħhom iddejjek fis-sens taħseb li qed jipprovu jimponu jew iħarsu lejk forsi mod li ntajt isma' jiena jgħid Malta tipo jrot ħajdix għandi nagħmel, naħseb li hemm bżonn isiru żewġ affarijiet minn naħa waħda aħna bħala Maltin nifmu iktar dawn li jismexx għaddew għalhekk ma biex tagħmel kemm fis-sens naħseb li biex tagħmel pass bħal dan huwa tikollok verament raġunijiet li jkunu koroħ. Kun hemm min jiġi hawnhekk biex jabuża, ma naħseb li l-maġġoranza jiġu għawx verament ikollhom bżonn. Imma mit-tieni nett minn tieni ħaġa wkoll irridu naraw kif ħanamlu biex dawn nies li jiġu għaw nedukawhom fil-mod li issa huma qegħdin issa f'kultura Maltija bil-bidak kollu li għandna aħna f'Malta tajjeb u jridu huma wkoll jagħmlu l-effett tagħhom biex jifhmu l-kultura tagħna u jibdew jgħixuha wkoll.
Il-problema hija dik dajmen daġel li tkellimna f'programmi oħra. Hekk ħassir integrazzjoni li għalkemm jien neġa' ngħid minn ġiel legalment ma naqbilx li għandu jibqgħu hekk, però hekk ħassir integrazzjoni jridu jintegraw huma, mhux aħna. Fodri da, jew ħajibda jgħix il-way of living tagħna.
Imma jrid ikun hemm policies li jiffaċilitaw.
Ejwa, ma jien tiġix eżempju kif kien ġara ftit snin ilu. Tmur toqgħod titlob li taslim offissi Franta bit-tapiti. Hekk jetaw, jetaw, jew tmur Franza u talaq it-triq biex titlob il-ġimgħa. Għax ix affarijiet huma. Għalhekk in-nies ikun hemm jisu dak il-ħajt bejnietu għax jien tiġix tejqas biss nitħajjar imma nintegħ nitkellem ma xi
ħaddek. Jiena ma naqbilx li tagħlaq it-triq
Franza hekk jagħmlu għax Franza
ma l-kunċessjonijiet
meta
grant ngħidlek għax ġilis il-problema
Emma dik il-kultura ta' nissek jasal iż-żmien li rridu
nibluha.
Le, kuna mill-poġġessjoni ġiet it-tagħmel, hai minn kulturi il hawnhekk ma nafx. Jekk trid għadha petata tinbidel bħal ma nbidel u daħal id-divorzju wara ħafna snin, nibdlu aħna ma mhux jibdilhuli xi ħadd ieħor.
Il-naħseb l-argument ta' Malkim
huwa
argument bbażat, naħseb li huwa argument illi wieħed irid jirrispetta u jagħtem u jitkellmu ħafna nies fuqu hija l-kwistjoni ta' għax se jiġri l-kultura tagħna. U l-fatt huwa illi meta inti jibda jkollok nies ġejjin minn kontinent kompletament differenti. Fejn id-differenzi tant huma akbar li diffiċli biex tqabbilhom biex. Allora se jkollok dak l-effett. Issa jekk aħna xlesti, għax hekk se jiġri.
Andru naħseb hija esaġerata ħafna din il-ħaġa, ħa ngħidlek għaliex. Kulħadd jipponta jgħidlek ta' affarijiet ħa ngħidlek li joħloq sensazzjonaliżmu jinna perempju nies jitolbu fit-triq, eċetera. Però fil-biċċa kbira tal-każi, l-immigranti f'Malta huma integrati.
Mhux integrati.
Il-biċċa kbira tal-każi.
Jixtej li anke l-mod nies kif jilbsu inti mova tintegra ruha.
Issa minuta waħda. Tintegra minuta waħda tintegra ma jfissirx li tibdel l-identità tiegħek kompletament. Jiena li kieku għal-mod tal-kelma l-Maltin kollha għaxru xagħhom. Tajjeb jibqgħu bla xagħri, mhux ħanqgħod biex nintegra 10 xagħri wkoll għax ma nixtiex
inħallu. Ma problema fil-fatt.
Tintegra tassimila u tintegra mhux l-istess ħaġa, tassimila jgħid kulħadd jiġi su l-istess konformi, ma naqbilx.
Emma
li tintegra fejn joħroq jidħol li tobdil liġi, dik bla dubju jiena ma naqbilx assolutament li l-liġijiet għandhom biex jinbidlu biex jakkomodaw il dak u l-ieħor. Dik żgur li dik xejn fattu. Però sakemm qiegħed fiż-żmien il- ħa ngħid eżempju stupidu, ma ħafna Afrikani jiklu ċertu tip ta' ikel jaħraq spajsi iktar minn tagħna xi darba kont qed nikol ksibtu l-ħarisa ksibtu ketchup u ħadtu isu ketchup qed tifhem u tex kemm ma jagħtu wersat. Għaliex għandu jibdel dak l-istil tiqrija mhux ħaġa ħażina u daqsik.
Mhux qed ngħidlek.
Sakemm issa dik l-istess jekk qed tilbes isu l-iżgħar.
تجيش نادو كيف التيشيرت تاعك مش
لا لا ما عندي بروبليم ماشي
ساعات نجبد لك ساعات
لا 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 لا
ما لا 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 كيف جاك نوض او شورتس صارت
ترى صحيح
تفهمني اجي فيري
لا لا انا تجي
علاش تدستر بعضك
اشي 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 differenti اشي l-identità اشي 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 كيف اشي اشي داك اشي 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 اما وتشك موتي بالبركة ينا ليا
problem infatti ينا ليا تو ولا ينا البتشاك بي ينا ات البتشاك بي لو انت غراتي ينا هم هم هون انا سينا في مالتا وينا مالتا انا ايش انت دربا رايت مالا بالبركة دربا
بس لما يكون
شي ريزقور مش البتشاك بي
لا مش الماجرانس
دربا رايت واحدة البلت
امنتي تجيش تيه لي اي مين انك اكزم في مورت باتشفيل اي مين مورتي اما صحابي بس اقول هاتي البس ديفيرنتي Ma għandek morru l-essidentità jekk mort tibdew eżempju kollha libsin biċċa li żgħar wek. Kif ħajħossnikhom dejjem immur magħhom?
Ma ħanajdek
tagħmel differenza
li jintegraw fil-kultura tagħna. Ma jfissirx li jiġu bħalna ta' ġifieri li qed
ngħid.
Jien personalment ma tejqniex tal għandu reliġjon tiegħu għandu kull dritt li jemmen liri fl-ħarm il-ħarki kif għandna aħna. Imma naħseb li qed nistenna u dak li rrid ngħid fil-bidu illi jkun hemm ħafna iktar rispett lejn Maltin fejn mhux f'mod superjuri, imma fatt dawn huma l-kulturi tagħna, dawn huma tradizzjonijiet li aħna bnejna matul għexieren u eluf ta' snin. U mhux se nbidluhom, ovvjament ifhem inti għandek dritt li tiġi dritt fis-sens wara tgħaddim il-proċess, imma jien ngħidu li tal-persuna għandu dritt jiġi u joqgħod hawn Malta. Għandu dritt joqgħod hawn Malta, jien ngħid li għandu dritt jiżommar l-jum reliġjoni jrid, imma ovvjament isem f'din inti kultura differenti, ekk
il-bilanċ.
Iva l-bilanċ huwa li isma' fil-waqt li din il-persuna ġifi għandha dritt li tgħix il-ħajja li fl-aħħar mill-aħħar twielet fiha reliġjon li twielet fiha. Imma issa f'lifestyle differenti f'pajjiż li għandu kulturi differenti u li wkoll għandha tapprezza dawk il-kulturi. Jiġifieri jiena narga f'sinilu kien hemm dak il-famuż argument għalih feda stupidu fuq is-salib. Tajjeb, jiġifieri jekk tintiqgħod f'Malta, jekk jiena immur f'pajjiż ieħor ma nippretendix li huma jbidlu s-simboli. Minħabba fija.
Però dawk li rridu bidlu s-simbola ta' s-salif kienu Maltin, eh?
Ej, le, mhux Maltin.
Fil-kasta Malta.
Tafux li tkellem, ma titkellem fuq il-kawża kollha li ġiet fl-Ewropa.
Anke tal-Italja.
Li qed ngħid, li qed ngħid. Li qed ngħid, li qed ngħid, li qed ngħid huwa. Bħala eżempju, li qed ngħid huwa. Meta jiena mur f'pajjiż ieħor, nippretendi li niġi rispettat ta' persuna kattolika Maltija ħaġa oħra. Imma nifhem li qatt f'pajjiż ieħor anke kif kieku qed ngħix hemmhekk. U l-istess meta jiġi f'pajjiż.
Però fil-konkret, fil-verità hekk. Qed ikollna dawn id-diffikultajiet daqs kemm on a day-to-day basis. Jiena, għaliex biex nkunu impoġġu kollox perspettiva.
Having said that, fil-fatt
jiena hekk nibda ngħid, jiena meta mmur il-baħar għandix problema jekk jiena qed nom Erwin fuq beach. U din il-beach nistenamelek. Jow jekk jien rrit noqgħod b'żaqqi barra u noqgħod niskejtja bħal ta' Los Angeles.
Il-vent tal-pien huwa konservattiv fuq dawn l-affarijiet.
Ma nabiex magħhom, eh?
Jiena ma niftakar naqgħad daw l-aħħar 4-5 snin. Li jekk irid immur u disma' mmurx, jekk irid immur.
L-aħħar għandna l-problema minn issa. Il-problema tittaraħħa
ġejja.
Bħal maġala, fi Franza, fċertu postijiet l-Ingilterra u dal-affarijiet, meta jkollok eluf u konċentrazzjoni ta' nies enormi li ħajkollhom sej, anke fejn tidħol elezzjoni, għandek il-problemi hemmhekk. Għax dan il-Labour Party tal-Ingilterra, eżempju, da dejjem jiġu jagħmlu lili pratikament biex ħinġew għas-sijon. No, ħarġu kandidat il-Musulmani u daħħanhom.
Imma fil-verità, għaw ħankun tubi ferma l-Gvern Malti, ma wiex qed jagħmel hekk il-Gvern Malti.
Użon f'moħħok li fil-waqt li ħanajlek għalkemm. Fil-waqt li intet tara l-mijiet diħlin, inti b'sens intet tara l-mijiet diħlin, hemm il-mijiet ħiġin ukoll ta' minn il-pajjiż
mod.
Apparti n-numri, apparti n-numri, jiena ma naqbilx jekk kien hemm xi gvern ta' xi pajjiż li għawweċ il-liġijiet jew da biex takkomoda l-ġaħat. Però leħet tgħid għall-PN, leħet tgħid għall-lej, però qed tgħid għall-alternattiva li għandna nbidlu xi liġi biex.
Ħansemmi każ wieħed li jiġri f'ħafna pajjiżi tal-Ewropa. Eżempju l-Musulmani jieklu bil-ħalal. Trid prattikament da annimal tħanxru mhux il-PNA tal-lajara biex imut, naċċettawha. Biex ma nedrux korro.
Kun intom bil-martel fil-biċċerija.
Ħażin, imma aħna sibna ma' żmien li ġejna ċ-ċivilizzajna ruħna. Tbiddilna. Daw, hawnhekk iżiru, dal-affajiet iżiru.
Aw Malta tiegħek.
Mala ma jsiru Malta.
Aw Malta kienu. Ma naqbilx li tbiddilna.
X'inhi? Hemm int voldri qed tiġi mela sewwa kaċċatur. Ma ħallux jispara sfur, għax huwa ħażin. U naqbel jien.
Mhux għall-kaċċett ngħid anke kif l-annimali jiġu nkabrin u trattati.
Imma barri tistgħu tittortu raħu dik. Għax Alla tiegħek jgħidlek hekk.
Aħna hemm Maltin.
Le,
imma meta qed jgħid aħna nbidilna, mhux ma naqbilx miegħu. Naqbel ħafna drittijiet tal-annimali, però mhux għandi għall-mod tal-kelma mit Malti qed jittorturaw l-annimal. Ħames Musulmani qed jittorturaw annimal nagħmel liġi għalihom u ma nagħmelx għall-Maltin.
Le, ma qed ngħidlek.
Ma jagħmel nexux ħafna tal-annimali, ma naħseb li għamilna improvements kbar
fil-mod
trattaw l-annimali kif bil-water.
Grand 100% improvjajna, imma jien ma nistax nifhem kif l-Ewropa tittollera dal-affarijiet. Mala sewwa għasfur ma tistax toqtlu. I mean, dak, għedħu sparajtlu miet dak il-ħin. U daw, jiet letteralment t-torturaħ biex ikun jista' jiekol. Dak jiet għaw.
Li xtaqt najt, aħna t-nitkelmu, nżommu f-muħna t-nitkelmu fuq dan il-topik, ma naħseb li xikul dan il-messaċ jasal imbarra li d-dinija xie problema enormi, li ma naħsebx li jadasek. Jima naqbilx, ma melkem naħseb li jeknu għodu attenti u sissa għadna attenti bid-difetti kolla li għandhom l-policies tagħna. Naħseb li il-problemi li qed naraw barra Malta ma jassux għal-pajjiżna. L-ewwel net għaliex in-numri għal-kemm aħna pajjiż żgħir u allura ovvjament numru żgħir għamel effett fuq pajjiżna imma xorta numru mhux kbar. Hemm ħafna nies li qegħdin joħorġu barra minn pajjiżna. U naħseb illi kif qatt tintendru, jiġifieri għal-kemm il-biża li tara vapur dieħel mitru u rajtu ma duffix se jiġu ħaġa wara. Ma fil-fatt naħseb illi u din hija xi ħaġa li niddiskutu sal snin twal. On our daily basis, ma narax li kien hemm xi tibdil li jew xi forma ta' biża sa xi kultant jinqaraw l-inċidenti, ovvja ma l-inċidenti jinqaraw anke bejnietna, il-Maltin jibdilna xi ħaġa il ħadd dejjem. Jiġifieri li nixtart inwa nżommu fil-perspettiva, ġifieri inbżonn indiskutuha huwa tajjeb ħafna li ndiskutuha u iktar minn hekk hemm bżonn li jsiru iktar jittieħdu iktar azzjonijiet ħallih ikun hemm xi problemi nilqgħu għalihom. Imma ma nixtieqx laqas li jkun hemm xi forma ta' biża fil-pajjiż li smanna il-problema enormi tal-immigrazzjoni irregolari li dina se tkissilna l-pajjiż u se tbiddilna l-kultura tagħna u se jiġi minn uliedna u ħaġa oħra. Kollox jinżamm fil-perspettiva tiegħu. Tajjeb niddiskutuha imma wieħed its perspettiva.
X'ort naħseb illi isu. Manniġ direzzjoni, jisu anki il-mod kif qed titkellmu intkom iktar qed tfixkluni,
hija parti mill-kultura tagħha.
Xtaqt ngħid minn hura oħra Med, xtaqt ngħid din aħ importanti ħafna. L-iżball li jagħmlu ċertu pajjiżi, ħanati eżempju l-Ġermanja, hija żball li saftit ilu f'opinjoni tiegħek kien żball li qed jagħmlu l-Partit Nazzjonalista, issa qed jidher bidel rotta. Li dejjem taw l-impressjoni li l-immigrazzjoni ħaġa temporanja. Fil-verità fid-dinja ta' globalizzata tal-lum, legali u illegali, mhux ħan tkun fil-mertu ta' dik, mhijiex. Ġara fil-Ġermanja, pereżempju, fil-50s u 60s kellek ammont kbir ta' immigranti torok biex jaħdmu fil-manifattura. Assumew il-Ġermaniżi dak iż-żmien li daw ħajġu ħajqdu ftit snin kemm għandna bżonnhom u jerġgħu jitilqu, però r-realtà mhijiex hekk. Xi ħud telqu, xi ħud ma telqux. Peress li damu f'dinajl kbir għal kważi 40 sena. Li daw isma di ħaġa temporanja, ma saret l-ibda policy fuq l-integrazzjoni. Għadda xandek għandek komunitajiet kbar ta' torok li lafu jitkelmu bil-Ġermanis, lafu.
Ġak l-Ingilterra.
Ija l-Ingilterra, l-affajt li semma Melkim. Li daw ħadd ma pruva jintegrom fil-soċjetà għax dejjem kellhom f'moħħhom, dejjem kellhom f'moħħhom.
Le minnek, ma jekk jaħammur ir-Russja ma rridx nitgħallem ir-Russu tiġi minn ma jgħod.
Imma m'għamilx hekk, eżatt m'għamilx hekk il-gvern għax baqgħu jgħidu li di ħaġa temporanja.
Fil-fatt l-Ingilterra kien hemm fenomenu u koll simil ħafna ta' dalli għati għajt Robert, illi kellek zoni kbar, per esempio fil-Midlands, fil-naħat ta' Sheffield, ta' Manchester, illi dawna il-gvern Ingliż tant tom resorsi, tom psychologists, illi it-trejnja minnem, tom counselors, tom pulizija li għafu l-lingwa, tom nurse, tom sptarijiet. Għala dawni som saru literalment little Pakistan, jew little India.
Eżaj, second
or third generation. Ikun second or third generation.
Armen ta' qabel.
U tkun, le, u tkun ġo taxi, u ma jafx jitkellem l-Ingliż. Għax tant l-Ingilterra ħasbet l-integrazzjoni issi jekk jien għandi għar-riżorsi kollha ta' din il-komunitajiet ma jkunux deprived, ta' ġifieri jkunu żoni kbar b'flats, b'housing tal-dan.
Ma mhux għalhekk.
Ma jkollhomx biżejjed link.
Ma mhux għalhekk biss, anke ħabba l-idea li dawn huma qegħdin hemm temporanjament. Ġifieri, ejja ngħidu l-verità, ejja nkunu onesti. ċertu ammont ħajġu resident f'pajjiżi Ewropej oħra. ċertu ammont dak li mhux eligibbli għal protection ħajġu deportati, però ċertu ammont huma ħajbqgħu għaw Malta. Illum jiena nara kam mit-tfal tal-immigranti ħafna minnhom għax imorru l-iskola, eċetera, jitkellmu mhux biss jitkellmu bil-Malti, jitkellmu b'aċċent Malti. Kien hemm tifla ta' immigranti għalħuha għal li sarabja tħija, għal hemm ikun mal-klikka tal-belbil qalsiet naqanieżel u speċi sarwet minnhom. Iżżar, għax awtomatikament l-edukazzjoni tagħna daħlu f'dak tal-internazzjonali.
Le, ħanejlek, jiena mhux għal dak jiena nemmen li minn ġie hawnhekk illegalment nerġa' ngħid mhux ġie xi ħadd teżempju sa ta' kien iswed hekk għandna bżonn tabib billi kien iswed. Jiġi, ġie legalment ħadem, hekk għandu kontratt bħalma kellu ħadd ieħor, issa jekk dan jaħseb. Li jrid joqgħod hawn b'mod hawnhekk legali naħseb hawn il-faċilitajiet li joqgħod, hemm mhux tiġi hawnhekk illegalment, tibqa' tagħmel it-tfal hawn. Dik li sbaħa Alla jbierek ma li hija f'sitwazzjoni disperata u tibqa' tagħmel it-tfal biex inkomplu nafġu iktar l-affarijiet. U tiġi tgħid li mbagħad ħanibqgħu hekk.
Ma nafx l-verġin
l-razzizm. Le ma ħanajlek l-oħra.
Ma ngħidlek sabkien se nisterilizzaw.
Imma ħanajlek. Stanna, stanna,
mhux hemm għandek, mhux inti jien ngħid minn di anke fuq il-Malti ngħidha. Mhux tiġi tagħmel tfal kemm alla ħala. U mbagħad inħallas omlok jien mit-taxxi.
Għamel
inti.
Min qalek li ħallas omlok?
Mala ma ħajoħod, ma ħajħod children allowance u kulħadd għandhom fathers.
Isma'
inti qed tassumja li daw għandhom.
Oh, mala ara. Jo hemmhekk, ma ħajtihom il-flus. Min ħajtihom il-flus hekk ma jaħdimx da.
Min qalek li ma jaħdimx.
Mela, hekk ikun ġo detention center, daħfna minn.
Ġo detention center isma' jagħmlu fuq il-Malti.
Oh, le, jiġu hawnhekk
bihom. Sostanzi jkunu.
Detention center ma jagħmlux
fuq il-Malti. Punt differenti milli naħseb punt interessanti li jagħmel Malti. Naqblu se jew għalih Malti kemm li l-idea tiegħu huma pjuttost on the right hand side, tajjeb. Imma naħseb Malkiem għamel osservazzjoni interessanti. Li aħna mhux qed ngħidu, imma xi kultant nagħdu l-botta li forsi li trazzist, mhux sejħu għalih. Ma dokument interessanti ħafna, Malkiem qal. Illi min jiġi regolarment jista' jkun istwed jista' jkun xini. M'hemmx problemi, jista' jiġi. Kull min jiġi regolarment għal Malkiem huwa jista' ma jkunx istwed ukoll jista' jkun qabel jkun huwa ħażin. U naħseb illi hawnhekk qed huwa punt interessanti. Forsi il-biża' li għandna, mhux Malkiem imma bħala pajjiż, mhuwiex il-biża' tas-Suwed, il-biża' tal-Musulmani, il-biża' tal- imma hija forsi iktar minn biża' id-dwejja li għandna nies illi qed jiġu Malta illegalment. Jiġifieri, u forsi dak li titkellmu fuq razziżmu għax inti pro-programm bdejt aħna razzisti jew m'aħniex razzisti. Naħseb iktar milli razziżmu, jiġifieri aħna bħala pajjiż naċċettaw mhux naċċettaw, jiġifieri tmur l-isptar u tara tobba Pakistani, tara tobba Suwed, tara jiġifieri f'Malta għandna professjonijiet.
Meta fil-fit-tmeninijiet kellna l-problema tat-tobba. U kont mur għan ċekoslovak.
Imma
sejjer għan ċekoslovak ta' jtetra għan rotsali. Għax ma nafxu sen uħroċ. U l-għan nafxu xtajje pa' għasna f-mur.
Imma
ċekoslovak.
Imma il-punt u għadam. Il-lum fl-2012 nirrispettaw. Whatever they are, nirrispettaw nistajbin. U ma minnim kulur, u ma minnim kulur. Tibi il-problema ta' fajizna, u naħseb il-diskussjoni, forsi waqafnija n-nexxilna naslu fuq punti gbar li qed naflu. Il-problema hi l-immigrazzjoni irregolari. Issa, għal-Malkiem, 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 daw kull ma jiġu qed jiksu liġi u ħażin. Qed jiksu liġi vera, aħna qed ngħidu l-isma. Dawn qed jiksu liġi għax għandhom ħafna minnhom jew ftit minnhom raġunijiet importanti għafna minn qed jikser liġi għax m'għandux raġuni immediatament għandna nibgħatu ħlura, imma minn qed jikser liġi, minn qed jaħrab minn pajjiż u jiġi hawnhekk irregolarment, jew illegalment appuntu, għax għandu problemi kbar f'pajjiżu.
Qatt ma nistgħu. L-ebjed jiġu ara ma nibdawx nibilgħu għal qed jiġu mis-Somalja bid-dgħajsa ta'. Bħalma kienu fil-bidu, fil-bidu vera kienu jiġu mejtin.
Il-trafficker tala biex jibrajbja l-gard ħajtlu l-Libja għax diħa ġoħra ma t-tkellmu fuq borders b'mod speċjali f'pajjiżi bħal Libja u hekk għandek problema kbir tal-korruzzjoni li ma nagħix nistgħu ġifieri asli kif u l-Libja kif kienu ħajamlu t-Taljan intuhom miljuni ta' insejed li ħajsilja l-borders.
Waqfu kienu
waqfu għax Gaddafi kien jikkontrolla kollox. Ħallas li human smugglers biex ma jħallhomx joħorġu mill-Libja da, imma ma waqfux jidħlu ġol Libja.
Ma aħna konna ħlisna minn biċċa
problemi. Waqfu joħorġu mill-Libja sentejn da kollox, imma ġifieri insomma dal-persona kienet jiġifieri waqt li human smuggler ma jibrajju għall-gard, daw għamlu kważi 24 siegħa jistennew, spiċċaw ġifieri jixorbu l-awrina tagħhom u ma jafux jekk il-gardu ġej lura jew li għexdek għal fiġlieda jekk ma nexxulux jibrajbja u da mit persuna mejta ġifieri min jaf kemm hawnmejjiet miegħdu fid-deżert bejn Sudan u l-Libja pereżempju.
Jista' jgħidu ma konsistenti ma.
Kif?
Jistajru ma konsistenti.
Ovvjament mhux kulħadd l-istess kont l-impajjiż kont l-reġjun.
Termini ta' diffikultajiet u dak.
Jekk ikunu mill-istess pajjiż u ma speċjali mill-istess reġjun, għax taw pajjiż kbar.
Esma kemm tiddawnlowdja tidħol fis-sajt ta' ċertu NGOs u tiddawnlowdja. X'tagħmel biex tibqa' hawnhekk biex
tkellem
għax l-aħħar każ li kellna hawnhekk Malta letteralment għamilniha. Malta għamilniha bus stop, issa anke tagħżel fejn titmur. Tmur fuq dik intom aħna l-erba' l-awwol u ħajbqa' miex.
Le,
mhux le. Daw li daħlu l-aħħar iva għax kell li niżlu għax kellhom ħbieb tagħhom hawn. Mala Malta basso.
Ma neġenerox l-affarijiet.
Daw l-affarijiet jiġu
ma tajġin. L-xerba kellhom żon assistenza u aħna kellna ndibuhom bil-fors pajjiżna. L-oħrajn ma kellhom żon assistenza.
Daw setgħu għax għandhom il-bib.
Il-verità hi li ħafna minn nies jiġu jibqgħu trajn l-Italja biex ikunu on the mainland. Imma ikun hemm min on the way jkollu bżonn problemi, hekk ikollu problemi.
Qabel
taħseb bħala umani għandha.
Qabel vera, qabel mill-regoli, qabel vera. Ħadma kien qed jiġi hawn. Jiġu hawn kombinazzjoni. Illum hawn minnhom li jridu jiġu hawn għax għandhom il-ħbieb tagħhom.
Min naf nies li jiena tkellimt ma' nies li jgħidulek isma' jiena għalkemm jixtiequ jibatuni hemmhekk sib li jibatuni l-Amerika, naf li l-Amerika qed ikollhom ħafna problemi biex jintegraw, nipreferi, nipqaw hekk għax ili 4-5 snin.
U jien
għandi ġob
u jien l-ikbar li għax daw waqfu biex ħadu l-assistenza da pajjiż fl-aħħar mill-aħħar bħal kull individwu li tjob li ċertu
l-ikbar
marittima. Tgħidlek ċertu affarijiet il-pajjiż li tjimxi ma
l-ikbar problema. L-ikbar problema.
Aħna mhux ma
jien l-ikbar problema li naru li xift tiegħu is aħna nitkellmu fuq razziżmu hekk. Il-verità il-gvernijiet tal-Ewropa u l-Amerika għadhom xift id-dittaturi għax aħna għalina tajjeb id-demokrasija tagħna li hawn 5 biljun ruħ oħra fid-dinja li għandhom way of living differenti, twemmin differenti, il-valur tal-ħajja tiegħi u ta' xi ħadd jieħu.
Però melkim qed fuq il-ħaġa
tar-razziżmu.
Inti
li aħna rridu dawn il-pajjiżi oħra.
jaxċertu Facebook group partikolari li ta' parsi huwa kontra, mhux qed ngħidlek inti ktibthom ċertu affarijiet, ma li ta' parsi huwa kontra l-immigrazzjoni illegali. Fil-verità jien dħalt fil-Facebook group mhux veri kontra l-immigrazzjoni illegali, huwa kollu kontra s-Suez. U raġel ta' Suez Magdalena u ma nafx kollha stampi kontra s-Suez, mhux kontra l-immigrazzjoni.
Il-problema qed diskutejta m'għandru fi programm ieħor. Aħna nassoċjaw l-immigrazzjoni illegali ma' s-Suez. Għax ħafna li jiġu bid-dajes. U memmek, għam problema.
Ma dik jazba li, għarret li jgħajt li jiġu li jgħajt li jiġu bid-dajes.
Ejwa, għat jiġu bil-viza. Għawelu, bil-viza, ma bil-viza kiret il-gvern jistaj għacċi għom għada. Ma nafx għafi ma miġi.
Ma dawk għad ma semmu.
Nir-ingrazzjakom. Karl, l-axar kommenti.
Le, jina sepp li, bla dubju rridu niskutu, għana sepp anke din s-sija li għamena flimkien, interessantissimu, li fina sepp ħarġu punti illi xi kultant ħsibna illi mhux qed naqblu fuqhom u fil-fatt qed naqblu fuqhom. Hemm punti ovvjament mhux qed naqblu fuqhom u hemm bżonn li dawn il-punti nibqgħu nifrexxawhom u mod konkret imbagħad inbidlu dak li diskutu
fatt. Però ma rridux ukoll neskludu l-fatt illi dawn l-esperjenza speċjalment sitwazzjoni bħal din li assistejna li għafdew l-aħħar xhur kienet sitwazzjoni illi ħolqot ħafna emozzjonijiet u jekk kienna naħolqu forum ta' diskussjoni ongoing li nistgħu naraw ftit, mhux naqblu ma naraw ftit il-perspettivi ta' xulxin kif għattajt inti Karl kun nistgħu naslu ħajja. Nirringrazzjakom, kellem hija l-Onorevoli Karl Guder, kellem hija l-Robert Kallus mill-Alternativa Demokratika, kellem hija l-Malcolm Sejkel, opinjonista, il-programm Tripedicu ma' Pallum 20. Grazie ħafna li segwejtu dan il-programm Trepid ikuma kom bħallum 20.